штрих-коды.
მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა შტრიხ-კოდი და მე ჟურნალისტი თამარ დადიანიძე. თქვენ ალბათ შესწრები ხართ თუ როგორ ხდება ჩვეულებრივი ავტომანქანით ისეთი მალფუჭებადი პროდუქტის ტრანსპორტირება, როგორიცაა ხორცი, ყველი, რძის ნაწარმი. როცა ეს პროდუქტები საბარგულშია განთავსებული, არანაირად არაა დაცული ტრანსპორტირებისა და რეალიზაციის წესი. დიდი პრობლემა ისიც, რომ თვით დიდი სუპერმარკეტებიც კი, მე აღარ ვამბობ პატარა მაღაზიებზე და გარევაჭრობებზე, ხშირად არ იცავენ იმ ტემპერატურულ რეჟიმს, რაც პროდუქტისთვისაა საჭირო. სად და როგორი ტემპერატურული რეჟიმის პირობებში შევიძინოთ მალფუჭებადი პროდუქტები, რას დავაკვირდეთ ხორცისა და თევზის ყიდვისას, როგორ უნდა ინახებოდეს კვერცხი, რძის პროდუქტები თუ ბოსტნეული, სწორედ ამის შესახებ გვექნება დღეს ჩვენ სტუმართან ერთად საუბარი. სტუმრად კი მოვიწვიეთ სასურსათო პროდუქტების ექსპერტთა ასოციაციის ექსპერტი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, პროფესორი ეთერ სარჯელაძე. მოგესალმებით, ქალბატონო ეთერ.
გამარჯობათ, მივესალმები მაყურებლებს.
მსმენელებს შევახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომრებს 40-92-92 და 40-91-92. დაგვირეკეთ და თქვენთვის საინტერესო კითხვებზე პასუხი მიიღეთ ჩვენი სტუმრისგან. გადაცემის მოსმენა განმეორებით შეგიძლიათ ხუთ შაბათობით, პირველის 10 წუთზე, ასე რომ გვისმინეთ და იაქტიურეთ. ქალბატონო ეთერ, დავიწყოთ იქიდან, რომ ხშირ შემთხვევაში იგნორირებულია კანონის ის პუნქტი, რომელიც მოითხოვს, რომ ეტიკეტზე მითითებული იყოს შენახვის ვადა და პირობები. ხშირად უცხოური კომპანიის მიერ წარმოებულ პროდუქტს თან არ ახლავს ქართული ანოტაცია. ითვლება თუ არა ეს სარეალიზაციო პირობების დარღვევად?
რა თქმა უნდა, ეს ითვლება არა მარტო სარეალიზაციო პირობების დარღვევად, ეს ითვლება მოხმარებლის უფლებების დარღვევად, იმიტომ რომ ის უნდა იცნობდეს იმ პროდუქტის მოხმარების წესსაც კი და არა მარტო ამას. შენახვის პირობები აუცილებელია დაცული იქნას როგორც მაღაზიაში. ეს არის შენახვა, ეს არის პროდუქტის სასიცოცხლო ციკლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი. ანუ წარმოებიდან მოხმარებლამდე, ანუ მოხმარებლის თებშამდე მან გაიაროს გარკვეული პერიოდი და ეს პერიოდი დადებით ან უარყოფით გავლენას ახდენს ამ პროდუქციის ხარესზე და მისი იგნორირება მეწარმეების მხრიდან, როცა მაშინა არ არის მითითებული მასზე, რომ რამდენი აქვს შენახვის ვადა, რა პერიოდში გამოდგება ის და არა აქვს მითითებული მას, რომ რა პირობებში შეინახოს, რა ტემპერატურაზე. ეს არის დარღვევა, როგორც აღნიშნეთ, არა მარტო პროდუქტის შენახვის პირობებისა, არამედ მოხმარებლის უფლებების დარღვევის, არამედ შეიძლება ეს პროდუქტი გაფუჭდეს და მოხმარებლისთვის ზიანის მომტანი იყოს.
და არა აქვს კიდევ ძალიან ბევრ პროდუქციას უცხოური წარმოებისას ქართული ანოტაცია. მე გუშინ შევედი ზუსტად სუპერმარკეტში და კარაქის ყიდვა მინდოდა და არცაც არ აღმოაჩნდა უცხოური წარმოების კარაქი.
მითუმეტეს, ესე იგი ინფორმაცია, რომელიც ჩემთვის ხელმი უსწოდმელია, რა მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის იმას, მე ეწერება თუ არ ეწერება, თუ ვერ გავიგებ იმას. ესე იგი ეს ისეთივია, თუნდაც არ ეწეროს ეს.
და ეს სერტიფიკატი არის თუ არა ხარისხის გარანტი იმპორტირებულ პროდუქციაზე, ეს არსებული სერტიფიკატი?
აი გააჩნია, რომელი ქვეყნიდან არის შემოტანილი და რამდენად სანდოა ეს სერტიფიკატის გამცემი. თქვენ წარმოიდგინეთ, ევროკავშირში არსებობს ქვეყნების კატეგორია, რომელსაც მიუთითებენ, რომ აი ამ ქვეყნიდან შემოსული პროდუქტი მიღებული იქნას ქვეყნის ტერიტორიაზე, ეს არა აქვს მნიშვნელობა წყლიჩემო ხმელეთი თუ ჰაერით, მას უკეთდება, ესე იგი, გარკვეული სინჯების აღება და მოწმდება. მაგრამ იმ ქვეყნებშიც კი, რომლიდაც სანდოა, გარკვეულ პერიოდში მაინც უკეთდება კონტროლი, ეგრეთ წოდებული, თქვა 10%, 20% ასე შემდეგ. ნაკლებად სანდო ქვეყნებს 80% მოწმდება და არავინ არ იცის ეს 80% იქნება ზედიზედ თუ თქვა წელიწადში რამდენჯერმე და განმეორდება. და მესამე ქვეყნები, რომელშიც რიგში ჩვენ შევდივართ სამწუხაროდ, მოწმდება ყველა პარტია, ყველა ერთეული. ესე იგი, ეს იმას ნიშნავს, რომ მომხმარებლის ჯანმრთელობა არ არის ხელწამოსაკრავი. პროდუქტი კიდე ჯანსაღი, ესე იგი, სიცოცხლისათვის აუცილებელი წყაროა. ამერიკელებს აქვს ესეთი გამოთქმა: წამალი შეიძლება ადამიანი მთელი სიცოცხლის მანძილზე რამდენჯერმე დალიოს, მაგრამ სულ მცირე 3-4 ჯერ დღეში საკვები უნდა მიიღოს. ესე იგი, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია. და არის კიდეც იქ კომიტეტი, ჯანდაცვისა და კვების კომიტეტი არის ერთად, ესე იგი, წამლებსაც და საკვებსაც გარკვეული მოთხოვნები რაღაც გაწონასწორებული აქვთ.
გახდია. ხშირად ეტიკეტზე მითითებული შენახვის პირობებს მაღაზიები არ უღებენ. აღარ მაქვს საუბარი გარევაჭრობებზე, სადაც სპეციალისტების ინფორმაციით სანიტარულ ნორმებს ყოველი მესამე მოვაჭრე არ ყავს. თუმცა ხშირ შემთხვევაში მათი პროდუქცია უფრო მეტად გაყიდვადია. სანამ თითოეული პროდუქტის შენახვის ტემპერატურული რეჟიმების განხილვაზე გადავიდოდეთ, ზოგადად მიმოვიხილოთ რა მდგომარეობაა სარეალიზაციო ობიექტებში, რა პირობებში იყიდება საქონელი ბაზარზე და სათანადოდ მოწდება თუ არა იქ ხორცისა და რძის პროდუქტები.
მე ამ კითხვაზე მე მგონი ჩემზე უკეთესად მომხმარებლის გასცემს პასუხს. ყოველდღე ხვდები ჩვენ ქუჩაში, ყოველდღე გამოვაქვთ, შეაქვთ პროდუქტი და მე ხაზი მინდა გაუსვა, რომ შენახვის პირობების დაცვა არ ნიშნავს, რომ თქვათ ღამე შეიტანო მაცივარში და დღისით გამოიტანო. ტემპერატურული ცვლილება ისევე გავლენას ახდენს უარყოფის პროდუქციის ხარისხზე, როგორც თქვათ საერთოდ არა, შეიძლება უფრო უარესიც კი თქვათ გადნობა გახობის დროს ხორცის პროდუქტებში კი, რომელიც გაყინული ხორცია და გამოიტანეთ, ესე იგი ტემპერატურული რეჟიმის დაუცველად, მაშინ მიდის სხვა ფერმენტაციული და მიკრობიოლოგიური ცვლილება, რომელიც მის ხარეს მე აუარესებს.
Так, მით უმეტეს მე რამდენადაც ვიცი, ელექტროენერგიის დაზოგვის მიზნით ზოგიერთი მაღაზია ღამით თიშავს კიდეც მაცივარ დანადგარებს და ბაზრობებზე კი ბუტაფორია თუ დგათ ეს მაცივარ დანადგარები.
კი, ესე იგი უარესდება მისი როგორც შენახვის პირობები, ასევე მისი თვისებებიც. და ამიტომ მომხმარებელსაც მინდა მეუთხრა, ყველაზე კარგი კონტროლი ყველგან მიღებულია, რომ ეს მომხმარებელია. მომხმარებელს შეუძლია თქვას კი ან არა. მე არ მინახია ვინმე
ევროპელი მომხმარებელისგან განსხვავებით ჩვენ
გაკეთეთ. მე არ მინახია ქართველი მომხმარებელი კი შეიძლება ხო თითოეულ უფრო მეტად ხალი ეტყვის რომ აქ რატო ყიდი და რაღაცა. კი ბატონო, მე არ მაქვს საწინააღმდეგო იმასთან, ვინც ყიდის. მე პრეტენზია მაქვს მომხმარებელთან თვითონ, რომელსაც ელემენტარული გაცნობიერება უნდა ქონდეს იმისი, რომ არ იყიდოს იმ პირობებში, რა პირობებშიც არ შეიძლება რომ იყიდოს. თქვენ ახსენეთ ტემპერატურა. არ არის მარტო პროდუქციის შენახვის დროს ტემპერატურა, თუნდაც სინათლის სხივის მოქმედებაც კი თქვათ ცხიმოვანზე იწვევს მის დამძაღებას.
დიახ.
შეიძლება ცოტა ესე იგი ტემპერატურის ცვლილება დაემატა მას
სინათლე
და მივიღეთ უკვე დაჟანგვა შიგნით, რომელიც არც ისე კარგია. ანუ ახალი რადიკალები წარმოიქმნა ის, რომელიც ადამიანისთვის არ არის.
ქალბატონო, ეთერ ჩვენ ამაზე ისევ გავაგრძელებთ საუბარს. მსმენელია ხაზზე, გისმენთ?
ალო.
დიახ, გისმენთ ეთერში ხართ. მოგესალმებით.
ეს ის მე ძალიან დიდი ხანია თავსვი მწრევ იმაზე თუ რომელი არის უკეთესი ბურღულეულის შეძენა პოლიეთილენებში რომ იყიდება თუ ეს პომრებში რომ პონით იყიდება. ზოგი ამბობს იშობია. აი მეშოკებში რომელიც იყო, არა მე თვითონ ნახე ბუზიაჯ და იმას და აი ეს პოლიეთილენებში კიდე მითხრეს რომ იმდეხანს ყრია იმ პარკებში იმდე ისეთი დაძველებულია რომ იქ მავნე ბაქტერიები გროვდებაო და ისიც საეჭოა საკვებად მისაღებად. ესენი ძალიან საეჭოა ის ერთიც და მეორეც და რომელი ჯობია. ან კიდე კვერცხის ამბავი, კვერცხი რამდენჯერ თქვეს რომ არ ინახება მაცივარში ზემოდან და რო კითხო ყველა ამბობს რომ ეხლა მოიტანეს და ესე იგი კვერცხიც ვერ შეგვიძენია და როგორ უნდა მოვიქცეთ ამ შემთხვევაში?
მადლობთ. მე ველოდებოდი ამ შეკითხვას, იმიტომ რომ ეს ძალიან პრობლემული საკითხია, რომელიც ჩვენს ბაზარზე არც თუ იშვიათად არის გავრცელებული. რაც შეეხება კვერცხს, ჩვენ ამის წინაც აღნიშნეთ, ახლა მე ხაზი მინდა გაუსვა, რომ კვერცხის შენახვა არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, მით უმეტეს ზაფხულში, დღეს როცა 35 გრადუსს აღწევს ტემპერატურა, არც ერთი დღე არ შეიძლება იყოს შენახული 35 გრადუსზე. თქვენ წარმოგიდგენიათ, ჩვენ თქვენ რომ მიიტანთ სახლში კვერცხს, მას ათავსებთ იმ მაშინვე მაცივარში, ხო? და კვერცხის ოპტიმალური შენახვის ტემპერატურა არის 10-15 გრადუსზე, ნუ 20 გრადუსი, მეტი არ შეიძლება რომ კვერცხი იყოს შენახული, არც დაბლა, არც მაღლა. და აი ამ პირობებშიც კი ჩვენ ვაწყდებით როგორი დარღვევა, წარმოიდგინეთ სად 20 და სად 35 გრადუსი. მაშინ მიდის სხვა აქტიური კვერცხი, ცოცხალი, ერთადერთი პროდუქტია, რომლისგანაც სიცოცხლე იშვება. აი ორი ძალიან მნიშვნელოვანი პროდუქტია, რძე და კვერცხი. ერთია, რომელიც არის სიცოცხლის შემცველი, ანუ იქედან შეიძლება წიწილა გამოვიდეს. მეორე კიდე სიცოცხლის შემნარჩუნებელი, ანუ ბავშვს შეუძლია 6 თვის განმავლობაში არ მიიღოს არაფერი, მიიღოს რძე და მისთვის, ესე იგი, რამდენად მნიშვნელოვანი ის ადამიანის სიცოცხლისათვის. ამდენად მნიშვნელოვანია იმ პირობების დაცვა, რომელშიდაც ის ინარჩუნებს მაქსიმალურ.
ანუ კვერცხი უნდა კონდეს მაცივარში?
კვერცხი უნდა კონდეს ტემპერატურაზე, რომლის მაქსიმუმი არის, 20 გრადუსი. 15-20 გრადუსი, ისე შეიძლება 10 გრადუსიდან 20 გრადუსამდე შევინახოთ. ყველაზე უკეთესი არის 15-20 გრადუსი. ანუ დაღზე დადებული კვერცხი არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება რომ იყიდოს ადამიანს. ჩვენ უნდა მოვთხოვოთ მას, რომ ის იყოს იმ ტემპერატურაზე, რა ტემპერატურაზე უნდა იყოს. თქვენ წარმოიდგინეთ, ხა მარკეტებში ცი დაიწყეს პროდუქტი, რომ არ იყოს, ესე იგი, მუდმივი ტემპერატურის ცვლილების ხუეშ ვენტილაციის დაყენება, რომელიც დაახლოებით 20-25 გრადუსამდე ინახავს ტემპერატურას. აი ესეც სუპერმარკეტებში ისინი ამბობენ, რომ აი ამ ტემპერატურაზე გვაქვს და შეიძლება და ცოტა ხნით, მაგრამ მე რატომ უნდა ვენდო იმას, რომ ამდენი ხნით? მაშინ კვერცხზე ადრე იყო ეგა, უნდა უკეთებოდეს. ესე იგი, დადების დღიდან აღნიშნა რამდენი დღისა. მოხმარებელი უკვე აღარ არის ეჭვის ქვეშ. დარჭირდება, თუმცა მე მინდა ვასწავლო ერთი მეთოდი სიახლის კვერცხის შემოწმებისა. ახლა მაღაზიაში არავის არ გვექნება წყალი, მაგრამ ხელი ხო გვაქვს. ხელზე გადასმი დროს კვერცხზე უნდა შეინიშნებოდეს ცოტა ხავოიანი მდგომარეობა. ანუ ჯერ ფორები ცოცხალია, ანუ კვერცხი ჯერ ახალია. ეს დაახლოებით ერთი კვირიდან 10 დღემდე შეიძლება შენარჩუნდეს. ხო, მე თქვენ კითხვას ესე ვპასუხებ, როცა მეუბნება რომ დღეს მივიღო, შეიძლება მან დღეს მიიღო, მაგრამ ფერმაში ის ერთი თვე იდო.
და სახლში როცა მივიტანთ, იქ წყალი ახსენეთ, იქ როგორ შევამოწმოთ?
ხო, წყალში ჩაძირვით. წყალში, ესე იგი, ვერტიკალურად. ახალი კვერცხი ვერტიკალურად გას.
არ მეძირებოდეს დიახ.
ხო, ვერტიკალურად გასში.
და სანამ გადავალთ ბურღულეულზე, მსმენელის კითხვიდან გამომდინარე, მე მახსენდება ერთი ფაქტი, გასულ წელს სტორდით მასობრივად მოიწამნენ ბავშვები და სურსათის უნებლობის სამსახურმა ჩაატარა კვლევა იმ საწარმოში, სადაც ეს სტორდი დამზადდა და სხვათაშორის ამ საწარმოში საკმაოდ კარგად იყო დაცული ჰიგიენური ნორმები. ოღონდ მიაკვლეს იმას, რომ სალმონელოზის მიზეზი გახდა მელანჟი. ანუ ეს ორგანიზაცია იყენებდა გატეხილ კვერცხებს საცხობად და დარღვეული იყო ტექნოლოგიური პროცესი.
აი მითუმეტეს მე წეღან იმიტომ აღნიშნე, რომ კვერცხი არის ესეთი, მაშინ არის ესეთი ნივთიერებები, რომლებიც სიცოცხლესაც კი წარმოქმნიან და თქვენ წარმოიდგინეთ რა აქტიურია ის მიკრობების განვითარების მიმართ. ამიტომ მაქვს მე პრეტენზია, რომ ის კარგად უნდა ინახებოდეს. და მითუმეტეს გატეხილი კვერცხი, როცა მოხდა ჰაერთან შეხება და როცა მოხდა ჰაერიდან მაშინ მიკრობების დასენიანება. თქვენ წარმოიდგინეთ, როცა ანალიზს აკეთებენ, უნდა თქვა მიკრობიოლოგიური დასაცვა გაიგონ შიგეთ მიკრობიოლოგიური დაზიანება არის თუ არა, სინათლის ალზე გადააქვთ და ისა ცეცხლის ალზე გადააქვთ, სინათლის ცეცხლის ალზე გადააქვთ, იმიტომ რომ შიგნით ჰაერში არის მიკრობების ათასი რაოდენობა. თქვენ წარმოიდგინეთ, გატეხილ კვერცხში ის უკვე ხო მოხვდა, მათ შორის შეიძლება პათოგენურიც. ხო არ ვიცით
და რა სურჩევთ იმ მომხარებელს, რომელმაც ბურღულეულზე შეგვეკითხა? რა
ბურღულეულთან მიმართებაში მე მინდა ვთქვა, რომ საერთოდ მიღებული აი ცივილიზებულ ქვეყნებში არსად არ იყიდება პროდუქტი გახსნილი და დაუფასებელი. მეორეა, ამაზეც უნდა მწარმოებელმა აგოს პასუხი, მას უნდა შეეძლოს. იცით, დისტრიბუტორებსაც კი რატომ ქვია ის ერთი რგოლია წარმოებიდან მომხარებლთან მიწოდა? მას შეუძლია ის პროდუქტი საცალო ქსელისთვის ხელმისაწვდომ პარტიება დაანაწილოს და ისე მისეთ. თქვენ წარმოიდგინეთ, ევროპაში ყველი იყიდება 100 გრამიანის კი დაფასოებული. მერე 9 კილოანი, 1 კილოანი, ისე იგი ვის რა რაოდენობა, მაგრამ დაფასოებულია. ღია პროდუქტი, ისე იგი მე რატომ უნდა ვიფიქრო ვიღაცამ ამ პროდუქტს რომ მოკიდა ხელი დაბანილი ქონდა თუ ცხვირი მოიწმინდა და გააგრძელა. აი ძალიან ცუდი შედარება გავაკეთე იმისთვის რომ მეთქვა მე რა ცუდი შეიძლება მოხდეს. სხვას არ ვიტყვი კიდე, თქვა სადმე შევიდა ქუჩაში რომელიც ვაჭრობს, მოკიდა ხელი, მოვიდა მე ასე. მე არავის მიმართ არ მაქვს, ესე იგი, რაღაც უარყოფით დამოკიდებული. მე მაქვს თვითონ ქცევის წესების მიმართ დამოკიდებული. როგორც ვაჭრობის მუშაკების, მთელი ამ რგოლში ჩართული მუშაკების მიმართ.
და თავისთავად არის დარღვევა შენახვის პირობები.
შენახვის პირობები. და რა შეიძლება ცელოფანის პარკები? აი ამ ცელოფანის პარკებზე უნდა მწერო ისა მწარმოებელი იღებდეს პასუხისმგებლობას, რომ ეს არის კვების პროდუქტებისთვის განკუთვნილი ისინი პოლიეთილენის პარკები. და მას უნდა კონდეს იმისისა და ყველგან აბსოლუტურად უნდა იყოს მოხმარების ვადა. მე არ უნდა ვიმარჩიელო იმაზე, რომ ეს გუშინ დამზადდა, გუშინ შემოიტანს, რა მნიშვნელობა აქვს? მას უნდა ეწეროს ვადა, რომელ პირობებშიც ის
ანუ იმ მონხარებელს თქვენ ურჩევთ, რომელიც ეჭვის ქვეშ აყენებდა
პოლიეთილენის პარკების.
აა, ეთერში კიდევ ორი მსმენელი ყოლია. საჭო მიაჩნდა იქ მისი ვარგისიანობა, შეამოწმოს ეტიკეტზე მითითებული ვადები და ამის შემდეგ შეიძინოს ეს პროდუქტი.
რა თქმა უნდა.
მსმენელი შემოუშვათ ეთერში თუ შეიძლება. გამარჯობა. გისმენთ?
ალბათონი სახელი და მოვიდა.
ეთერი.
ალბათონი ეთერი. ერთი ასეთი შეკითხვა მოხდა, ერთი კიდე წინაზადე ვამოც. თუ შეიძლება რომ მომისმინოთ.
დიახ.
აი მაგალითად მოხმარებელმა როგორ უნდა დაიგოს დაუშვათ დამყიდველმა, ეს ასე ვთქვათ, ბაზის ხელმძღვანელობა, სადაც პროდუქტი ინახება. ღამის 12 საათზე ან პირველ საათზე გამორთო მასივარი. ხოდ დილით ჩართო ესე 5 საათზე და დავუშვა 7 საათზე მივიდა მყიდველი.
ოღონდ
უნდა გაიგოს მყიდველმა რომ ის პირველი საათიდან დილის 5 საათამდე გამორთული ჰქონდა მაცივარი, ასე ვთქვათ,
დიახ.
მე პატრონეს პროდუქციის
პატრონეს.
ეს ერთი.
გეტყვით, დიახ.
ეს ერთი და მეორე რა მინდა გითხრათ. ჰოსპიტალი რომ არის დიდუბეში.
დიახ.
ის ომის ინვალიდებისა.
დიახ.
იმის უკანა მხარეს ბათუმის ქუჩაზე ამ ჰოსპიტალის ეზოში ერთ ინტმეწარმე საათს მაკარონის ციხე გახსნილი და უშვებს აბსოლუტურად ანტისანიტარული კომარეობაში მუშაობს. თვითონ მთელი დღე, ასე ვთქვათ, მაიკა ესე მაიშური გახდილი, წელზე მოთ ტიტველი და ის, რა ვიცი, ახლა ქალები მუშაობენ ისინი ვერ გაკეთდებიან, მაგრამ დანარჩენები და როგორ რა წარმოებაშია, ტრიალებენ ძაღლები, თაგვები, კატები, რა ვიცი და
აი ეს მარტო მოხმარებათა უფლებების დამცველ ორგანიზაცია.
არა მარტო, ეს
სურსათის უნებლობის სამსახურს.
აი ესეთი პირობებში დამზადებული პროდუქცია რამდენად მართებულია რომ მიიღოს მომხმარებელმა და ერთი კიდე რა, ეს რო უთხარი ერთ-ერთ ხემძღვანელს, რომელსაც ამაზე პასუხისმგებლობა ეკისრებოდა, მან მითხრა რომ თუ მომხმარებელიო არ მოიწამლაო, ესეთ ობიექტებსო ჩვენაო ვერ მოვთხოვთ პასუხსო, ესეთ ობიექტების ხემძღვანელს. ნამდვილად სამართლია.
არა, არა, ნამდვილად უსამართლო განცხადება. ჩვენ არა ვართ, ესე იგი, საცდელი ცხოველები. მაპატია, ძალიან ცუდი სიტყვა თქვი, მაგრამ აი ეს რაღაც ცდას რო ატარებენ, თუ მოიწამლება თუ არ მოიწამლება, მაშინაც ცხოველების მიმართაც კი არიან რაღაც ეთიკური ნორმებით სარგებლობენ, იმიტომ რომ არ შეიძლება ადამიანზე ჩაატარო ცდა, მოიწამლება თუ არ მოიწამლება. არის პირობები, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს. არის სანიტარული და ჰიგიენური. ჩვენ ერთმანეთს შურებთ სანიტარულ ჰიგიენურ. სანიტარული ნორმა არის არამდენად სისუფთავია ის და ჰიგიენური ნორმა რას უნდა შეიცავდეს შიგნით ნივთიერებებს. ესე იგი ეს ორივე ნორმა ისია დასაცავი და აუცილებელი, რომ აი ახლა ვიტყვი ეს როგორც ორჯერ 2 4. იმიტომ რომ ეს არის დებულება, რომლის შესრულება აუცილებელია ყველა მეწარმისთვის და ამაზე პასუხისმგებლობა მოეთხება სურსათის უნებლობის სამსახურს, რომელმაც უკვე უნდა დაიწყოს საწარმოთა რეგისტრაცია, ანუ იმ ობიექტების შემოწმება, რომელსაც აქვს თუ არ აქვს დაცული სანიტარული ნორმები.
1 ივლისიდან და განხორციელებული და მონიტორინგი ყველა საწარმოთა, თუმცა მისი ხელმძღვანელის მაიამეტრეველის მოხსნასთან დაკავშირებით ახალ ხელმძღვანელს
გადაიდო.
გადაიდო, ხო,
რა თქმა უნდა. ხაროთ, მაგრამ აი ეს თა განმასული იმისი რომ მოიწამლება და მე რაღაცა ეს არის დანაშაული. განცხადებაც კი დანაშაულია.
კიდევ ერთი მინდა გითხოთ, თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია, ვინ ახორციელებს კონტროლს, ნუ გასაგებია რომ ინდმეწარმეებს ამოწმებს სურსათის უნებლობის სამსახური, მაგრამ გარე ვაჭრობებზე მონიტორინგს თუ ახორციელებს ვინმე და საერთოდ თუ არსებობს ესეთი კანონი?
არა.
არა, მაგრამ მე მგონი ეს უმართავია აბსოლუტურად.
ეს კი, ეს არის ქაოტური პროცესი, რომელიც პერიოდიდან პერიოდამდე ხან რთულდება, ხან ისე თითქოს
რაღაცა. ანუ ტერიტორია ეკუთვნის დიდუბეჩოღურეთის რაიონს.
დიახ, მას გამგეობას აქვს რომ გააკეთოს მანდ. ახლა მე ძალიან მიყვირს და ყოველთვის ვამბობ ამას ხმამაღლა, რომ თუ შეიძლება ჩვენ მოვაწესრიგოთ საგადასახადო ვალდებულებები, ანუ ვინ არის ინდმეწარმე, ვინ არის და მასგან ავიღოთ გარკვეული გადასახადი, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტში უნდა შევიდეს, ასევე უნდა იყოს პასუხისგებლობა ჩემი ქმედებისაგან. არა აქვს მნიშვნელობა, ხა მე ვიღაცას როგორი ზიანს მივაყენებ? ჩუმად თუ ხელახელ, ხო?
დიახ. ანუ დეზერტირების ბაზრის დაშლის შემდეგ წარმოიქმნა ორი
დარევა. ხო, ჩვენ თქვი დავიწუნეთ, ესე იგი, დავშალეთ, იმიტომ რომ სანიტარული პირობების მიხედვით მეც კი არ მომწონდა როგორიც იყო იქ, მაგრამ მივიღეთ უარესი. ესე იგი, პირობა არ შეიძლება რომ გაუარესდეს. პირობა უნდა ჯერ გაუნჯობესდეს და მერე მოხდეს იმისი ცვლილება. ანუ დაშენებულიყო უკეთესი და გადასულიყო ხალხი იქ, ან უნდა ყოფილიყო ისევ ეს.
ორი მსმენელია ხაზე, მოვისმინოთ.
დიახ,
გისმენთ ეთერში.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე უკვე მოვისმინე შეკითხვა, რომელიც მე მაქვს, მაგრამ პასუხი მანდა მაინც ვერ გავიგე. ადრე ავაცხსენებელი კომუნისტების დროს იყო სანეპიდსადგური, რომელიც ადევნებდა თვალყურს როგორც სანიტარულ, ისე ჰიგიენურ, ისე პროდუქტების ვარგისიანობის საგანს.
ჩვენმა
პრეზიდენტმა ეს სამსახური კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით გავუქმა. დღეს არ ვიცი, არსებობს რაიმე სამსახური, რომელიც ადევნებს. ეხლა მოსაუბრემ პატივცემულმა ბრძანა, რომ პრეტენზია განუცხადა მომხმარებელს, რომ მომხმარებელი კრიტიკულად უნდა მოექცეს როგორი ნახება პროდუქტი და არ უნდა იყიდოს რა ქნას მომხმარებელმა.
პასუხისგებლობა მომხმარებელზე ემტრო.
დიახ, დიახ. მე ვთქვი სახელმწიფოს მხრიდან, რომ კონტროლი ნაკლებია, ზედმეტი ლიბერალიზმი არ არის ყოველთვის მიზნის მიღწევის საშუალება. ზედმეტი ლიბერალიზმი შეიძლება, ვთქვათ, ერთი მხრივ ხელს უწყობს მეწარმეს, მაგრამ მე ყოველთვის ხას უზავ. ის მეწარმესაც ხელს უშლის, იმიტომ რომ მეწარმეებშიც კი თავისუფალი კონკურენცია არ ხდება. თქვათ, რა ქნას იმ საწარმო, რომელიც კეთილსინდისიერად იქცევა და არაკეთებს, თქვათ, სულს. ამ შემთხვევაში თქვენ რაც თქვით, სანიტარული ჰიგიენური ინსტიტუტის როგორც მეცნიერული რაღაც ნაწილი დარჩა, მაგრამ მას ყველა ფუნქცია, რომელიც კონტროლთან იყო დაკავშირებული და რომელიც აი ამ სანიტარულ ჰიგიენურ პირობებს ამოწმებდა, არ არსებობს ეს თქვენს ქსოვნიეთ. იმიტომ თქვი, დაიშალა და ჩვენ იმ ბრძოლას, კორუფციის ბრძოლას გადავაყოლოთ, შეიძლება კორუფციასთან ბრძოლას გადავაყოლოთ მომხმარებლის უფლებები და მისი ჯანმრთელობის.
და ეს ფუნქცია იკისრა სოფლის მეურნეობის სურსათის უნებლობის სამსახურმა, ოღონდ ნაწილობრივ, იმიტომ რომ მას აქვს მხოლოდ მონიტორინგის უფლება და არა ინსპექტირების. კიდევ ერთი მსმენელია ეთერში, გისმენთ? გამარჯობა.
მაპატი, თქვენ რომ აღნიშნეთ სოფლის მაცივარში სოფლის კვერთხი, ვინი ნახავს სადარი მაცივრები და ესე იგი აგროვებენ საწლები თითოორ ლაცალს, მერე მოდიან ხიდიან მთელი თვის დანაგროვი კვერცხი და თითქო მაინც აქებენ სოფლის კვერცხი. ეს ერთ-ერთ როგორ უნდა გავიგოთ? და მეორე კიდე, აი ბაზრებზე ხედან დაბლა და გამზადებული ლობიო ბადრიჯანი სხვადასხვა, ართახურიათ არტერაპები, ამასაც ხიდია. ხო,
მადლობთ.
მაგალითად კვერცხი ეხლა მასივარი არა მაქვს და ვრჩავდებ ბანკაში და მიდევს წყლის ქვეშ და ეს ერთი ორი სამი დღე თუ არის და თუ შეინახება ესეთ მომენტში თუ კარგად ვიქცები და დღეს ეხლა დღეზილით ერთი იყო კარგი და მეორე რო გავტეხე სულ დაიშალა, გადავყვარე
იზას.
ეს ნორმალურად მოვიგეცი თუ არა ესეთ მიპასუხეს?
დიახ, გეტყვით. ის რომ გალაყებულიყო ეგრეთ წოდებული ლაყეკვერცხს ეძახიან, მას და გადაყვარეთ, მე მგონი სწორად მოიქეცით, იმიტომ რომ თქვენ არ იცოდეთ იქ რა მიკრობიოლოგიური თუ რა პროცესი წავიდა. მაგრამ რაც შეეხება იმას, რომ მაცივარში არ უნდა ინახებოდეს და სოფელში აგროვებენო, მე ვამბობ, მეც ყოფილვარ სოფელში და ვიცი როგორ აკეთებდნენ იქ, ესე იგი ქალები როცა აგროვებენ სოფლის ქალები კვერცხს, ცდილობენ სარდაფში შეინახონ. მე წეღან აღნიშნე, რომ 20 გრადუს ტემპერატურასთან უნდა იყოს, თუ არ არის და დარღვეულია, მე მეორეც თქვი გამოცნობის მეთოდი როგორ უნდა გამოიცნოს ამ თვალსაზრისით და სანდოობის პრინციპი. ახლა მე ვიცი, საბუთალოზეც კი დადიან ქალები, რომელსაც სოფლიდან ჩამოაქვს და რაღაც გარკვეული სანდოობის პრინციპია, თუმცა მაინც დიდი რისკია. თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩვენ აღნიშნეთ, რომ კვერცხი ძალიან ადვილად ავადდება სალმონელოზით. ანუ ეს ისეთი დაავადება, რომელიც ძალიან დიდ დისკომფორტს აძლევს ადამიანს, თუ რაიმე რთული გართულებამდე არ მივიდა კიდე.
კიდევ ორი მსმენელი ეთერში გისმენთ, ორივეს კითხვა მოისმინოთ და მე ერთად უპასუხოთ. ბძანეთ ეთერში ხართ?
ალო?
დიახ, გისმენთ.
შეადგენ მშვიდობის ორი ქალბატონს მოგესალმებით და მაქს ასეთი კითხვა. ეს ყველაფერი კარგი, მაგრამ ევალება თუ არა გამყიდველს დაიცვას სანიტარული ნორმები და განსაკუთრებით გამყიდველს ფუნთუშეულისა, პურეულის პოპულის დაწარმის, მაშინ როდესაც ვთქვათ არ გიდაიყიდო ცელოფანში გახოული ვთქვათ პროდუქტი და გიდაიყიდო ჩეულებრივი ვთქვათ უცელოფანო ხომ, ის ქალბატონი აუცილებლად ჩამოისვამს პირზე ხელს, თითებს დაისველებს 3-4-5 არა და მე მაგალითად ძალიან დავიდრგუნე ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ.
არა, შენიშნა უნდა მისცეთ ქალბატონ.
იცით არის როგორც კი შენიშნას აძლევს, ხდება ის შენი მტერი.
არა, არა,
ესე იგი არა, მე ძალიან მინდოდა თქვენთვის მეტყობა, იმიტომ რომ თქვენ ალბათ მესეურთა შორის ბრძანდებით და რომ ეს ელემენტარული კულტურის საკითხია, რომ იყოს იქ ვთქვათ ორთი და ჩანგლები, ხო? როდესაც და დასასვლელი
თუნდაც ღრუბელი
ნოტივებელი როგორ აქვს საშუალება, რომ როდესაც თითებს დაისველებს და ის ცელოფანის პარკს გახსნის. თქვენი ჭირიმეთ ეს ხდება ყველგან, აბსოლუტურად ყველგან და ძალიან ტკივა გული, რომ მე თითქოს ვცხოვრობ ქალაქში, ხო?
და
მაინც ვთქვათ ქალაქში არ ვცხოვრობ, თუ სადა ვცხოვრობ არ ვიცი.
დიდი მადლობა.
და რაც მთავარია კიდე რამე დაკითხოთ. პური, რომელიც თითქოს დაცულია, ხო? რამდენჯერ განსაკუთრებით შავ პურს ეხება კევრის ეტიკეტით, ხო? მომიტანია შინ ბევრჯერ და იძულებული შევქნება რომ გადამეკდო ის პური ღმერთ მამაპატიოს, იმიტომ რომ იქ არის სოკოვანი უკვე რაღაცნაირი დასველებული
რომელიც
ისე კი არის ამშავებულია. აი ამაზე რა სიტყვით ქალბატონ დიდი მადლობა.
დიახ, მადლობთ შეკითხვისათვის. ეს ნამდვილად დარღვევაა და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. მე წეღან თქვი რომ ხელით რას მოკიდებს და ცხვირი მოიწმინა თუ რაზე უნდა ფიქრობდე, ან უნდა იყოს შეფუთული, ან თქვენ სწორად აღნიშნეთ, უნდა იყოს სპეციალური ჩანგალი, რის მიხედვითაც მას მოკიდებს ხელს და ჩადებს პარკში. მაგრამ პარკიც უნდა იყოს აუცილებლად ის. მე მაინც ვამბობ რომ როცა ასეთ დაუფასებელ პროდუქტებთან გვაქვს საქმე, მაინც თავი შევიკავოთ. მე მაინც მომხრევარ იმისი, რომ და ის იყოს, მაგრამ მე ყველა პროდუქტზე მაქვს გართულება. უნდა იყოს მასში ვადაზეთ, როდის იყო წარმოებული.
დიახ.
და პური რომ მეწოდინება, მე გუშინდელია თუ დღევანდელი, ამას მე თვითონ გავაკეთებ. მას უნდა ქონდეს ეს იარლიკი. ან შენახვის ვადა, მოხმარების ვადა, სანამდეა. რატომ ქვია მას მოხმარების ვადა, რატომ იკლავთ თავს ესე? მოხმარების ვადა და პირობები პირდაპირ კავშირშია მის ხარისხთან. თავი დავანებოთ როგორ აწარმოს, როგორ გააკეთეთ. ეს ორი მაჩვენებელიც კი, ესე იგი, აბსოლუტურად სწორად უნდა იყოს დაცული იმისათვის, რომ მოხმარება მიიღოს ის ხარისხის პური, რომელიც იწარმოა. ეს ერთ-ერთი ფაზაა, მე ვთქვი, შენახვის პირობები.
მე თუმეტეს ამ სარეალიზაციოდ გამოტანილ პორტან დაკავშირებით კრიტიკა უკვე რამდენი წელია
მიმდინარეობს და რაც თქვენ აღნიშნეთ სისველე ეს დამოკიდებულია იმაზე რომ ეს არის კარტოფილის დაავადების ისა და მეორე პრობლემა არის კიდე ტექნოლოგიური პროცესის შემცირების მიზნით მე სახში რომ მოუტანია ვინმე სახში მე მინახია რომ პური არის
ან იფშხნება, ან წებოვანი.
ან დამსკდარი, რას ნიშნავს? უცბად გაუშვეს ტემპერატურა, მაღალ ტემპერატურაზე იყო და რაღაც ცოტა დროის განმავლობაში გამოიღეს ის, ისე რომ გულმა გამოშრობა ვერ მოასწრო. აი ამ შემთხვევაში, ერთში შემთხვევაში გრძელდება წებოვანობა და მიკრობიოლოგიური პროცესი მიდის და მეორე შემთხვევაში, როცა არის მასში კარტოფილის ჩხირი, მიდის კიდე ტოქსიური პროცესი, რომელიც არც ისე სასიამოვნოა ადამიანისთვის.
ახან პურდა საუბრობ, ბარემ ქვილზეც ვთქვათ. მის შენახვის პირობებზე. მე ძალიან ხშირად მინახავს იგივე ფქვილი იქნება თუ შაქარი იქნება განსაკუთრებით საბითუმო ობიექტებში დადებული იატაკზე ტომრებით. ეს რამდენად ირღვევა ამ შემთხვევაში სარეალიზაციო პირობები?
ეხლა მე კიდე ერთ მამაკაცს ვერ გავეცი პასუხი და აი ამასაც დავაკავშირებ იმასთან, იქ იყო ლაპარაკი მე როგორ გავიგო, როგორ შეინახა, ვთქვათ შეიძლება ეს იყო დისტრიბუტორი, რომელსაც მოაქვს ვთქვათ სარეალიზაციო ქსელში სადღაც საცავიდან. როგორ უნდა გავეგოთ? საერთოდ მიღებულია და სხვათა შორის მე ვიყავი კომისიის წევრი, როცა მოხდა ძალიან მაღალი რანგის დაწესებულება, შეხა მე არ ვიტყვი, დარღვევა იმითი, რომ მოუტანა ესე იგი ექსპედიტორმა დიდი მანქანით რაღაც მნიშვნელოვანი ისა, ეს იყო მანქანა რეფრიჟერატორი, მაგრამ გზაში იტყობა გამორთული ჰქონდა ეს რეფრიჟერატორი, გაუფურთა თუ გამორთული.
ანუ მაცივრიანი.
კი, მაცივრიანი რეფრიჟერატორი, ეს არის მაცივარ მანქანა. შემოქონდათ საცალო ქსელში და მიიღო სხვათაშორის დიდი ობიექტია ძალიან, მიიღო ეს პროდუქცია და პროდუქცია არ არის მარტო ეს იგი გაფუჭებული საშიში. ყველა საშიშია სიახლეზე საეჭო პროდუქცია. ანუ იმაში დაიწყო რაღაც პროცესი, რომელიც დამთავრდება მაპატიეთ ადამიანის ორგანიზმში. რაღაც
პათოლოგიური ვიზუალურად როცა არ ეტყობა, შეიძლება გამოკვეთილი
ძალიან გამოკვეთილი ნიშნები არა აქვს. თქვათ ხორცი თუ გაფუჭებულია, იმას უნზე მიხვდები და არეკიდი და რაღაცა. მაგრამ ხორცმა თუ შიგნი ძვალთან ახლოს დაიწყო გაფუჭება, იმას ვერ მიხვდები ისე.
და
შეიძლება მან კატლეტის გაკეთების ან რაღაც ნახევარფაბრიკატის ან თვითონ მოხარშვის დროს აღარ მიიღოს ის სუნი დაგემო, რომელიც უნდა ქონდეს პროდუქციას, დავანებოთ სხვა გათრთულებას საქმე თქვათ რაღაც პროცესებთან დაკავშირებით. ახლა გარდა იმისა ესე იგი
აი ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეს მომხარებელი? არანერად დაცული არა ვა? ერთ
ხო, აი ახლა მე როგორ უნდა შეამოწმოს? მე მაშინ პირველი კითხვა დავსვი, რომ მოგიტანა თქვენ ამ იმაში არის ასეთი თერმოგრაფი ქვია, ანუ ტემპერატურას წერს, როგორ მოხდა ტემპერატურის ცვლილება. ანუ თერმომეტრის ჩვენება იწერება ზეთ, შკალირებულია. ვერავინ ვერ მომატყუებს. თუ აქვს მასაცავი კეთილინებოს, ეს თერმოგრაფი უნდა კონდეს და უნდა მუშაობდეს, რომ მე გავიგო და მე არ ვიყო დამნაშავე. ესე იგი მე მივიტანე მე საცალო ობიექტში და მე გავყიდე. პირველი მომხმარებელი, ვისთანაც მე პრეტენზიას განაცხადებს, ეს იქნება საცალო ობიექტის მოვაჭრე, რომელსაც მოსთხოვს პასუხს. და ამ დროს უკვე ის ცენტრალური რგოლი ამოვარდება. ამიტომ ყოველთვის მივაქციოთ ყურადღება. როცა ესე დიდ ობიექტებთან გვაქვს საქმე და ვყიდულობთ, აუცილებლად უნდა მოვინახოთ შენახვის ვადა რამდენხანს ინახებოდა იქ შუა ლედურგოლში და რა იყო შენახვის ტემპერატურა. ანუ თერმოგრაფი გვიჩვენებს თუ არა იყო თუ არა ცვლილება ტემპერატურების. სხვათაშორის ეს გაყინულ ხორცთანაც კი მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ ყველა გაყიდვაზე და აღდგენაზე მიდის პერეკრისტალიზაცია, ანუ წვენისა და კრისტალების გადაადგილება ცენტრიდან გარეთ. ეს არ არის სასარგებლო.
და რაც შეეხება წეღან ჩემს მიერ დასმულ კითხვას ფქვილზე და შაქარზე, ამიტომ
ფქვილზე და შაქარზე დიახ, შენახვის პირობები, მიუხედავად იმისა რომ ეს პროდუქტები მიეკუთვნება ხანგრძლივ ვადით შენახვად პროდუქტებს, მასაც ჭირდება გარკვეული ტემპერატურა და ტემპერატურასთან ერთად დამატებით ჩვენ გამოგვჩა და არ თქვით, იმიტომ რომ არ მივაქციეთ ყურადღება. ტენიანობა, ანუ შეფარდებითი ტენიანობა. ჰაერში რა შეფარდებითი ტენიანობა? აი ამ შრალი პროდუქტებისთვის, განსაკუთრებით ახლა თქვენ თქვით ფქვილი და შაქარი. შაქარი არის პროდუქტი, რომელშიდაც 98% ძირითადი ნივთიერება, ანუ გამომშრალია აქამდე, 2%-ამდე მხოლოდ ტენიანობა. ანუ მას აქვს ჰიგროსკოპიულობის მაღალი უნარი, ანუ წყლის მიერთების მაღალი უნარი. და ადრე იყო ხოლმე საბჭოთა დროს, როცა საწყობებს რაღაცებს ამოწმებდნენ, უყურებდნენ ხოლმე, მათ ჰქონდა დადგმული წყლის ჭურჭველი, რომ დატენიანებული ყანო წონაში მოეკოთ. გასაგებია, აი წონაში მოგების დროს რაღაც გარკვეულ ემაზე პროცენტებზე რო აღწევს, მე უკვე შაქრის დნობა იწყება შიგნით. მერე კოშტებად ირკურება, რომ აი დაკოშტილი შაქარი, ანუ რაღაც პატარა გრანულები წარმოიქმნება, ეს მიუთითებს იმაში, რომ მანგანისა და ტემპერატურის ცვლილება, ისა ტენიანობის ცვლილება ჯერ დატენიანდა და მერე გაშრა. ანუ ის შეიკრა კოშტების სახით.
ხოლო ფქვილზე ეს ფქვილზე კიდე უკვე იწოს
გავრცელება, ისა თუ შიგნით იყო განვითარებაც ხელს უწყობს და მეორეც დამძაღების პროცესი იწყება. მომატებულ ტენიანობაზე მაშინ ცილების და ცხიმის გარკვეული რაოდენობა მაინც არის, რომელიც იწყებს აი ამის დაშლას და იწვევს არასასიამოვნო გზას. სიმძახის გემო აქვს რო იტყვიან, ხო? ქვილს. ანუ გაფუჭებას უწყობს ხელს. არც ეს პირობებში ესე იგი არ უნდა ხდებოდეს. ამიტომ იმ საცავში სადაც ინახება უნდა იყოს შეფარდებითი ტენიანობა არა უმეტესი თქვათ 65 გრადუს 65% ზევით და უფრო უკეთესია რომ 60-დან ახლოს 55-დან 60-დან ახლოს იყოს და მაშინ უნდა ნია განიავება მიდიოდეს სწორად.
ეხლა რა შეიძლება მალფუჭებად პროდუქციას? Ну, მე მაგათ მარჯანიშულზე ვცხოვრობ, სადაც არის გამოტანილი უამრავი რძის ნაწარმი, ძირითადად ყველი და იყიდება ავტომანქანებით. აი, რამდენად რა საშიშროებას უნდა ველოდოთ ასეთ პირობებში შეძენილი პროდუქციისგან?
ხო, მე მაგალითად არ ნამდვილად ვერ მივესალმები იმას, რომ პროდუქტი იყიდებოდეს თქვათ მანქანებიდან, ან ღია რაღაციდან, მითუმეტეს პროდუქტი. ახლა ყველი კი ბატონო ირეცხება, მაგრამ არაჰიგიენურ პირობებში რაღაცის ყიდვა, გაყიდვა, მაინც ეს არის პირველყოფილი და ჩავთვალოთ ესა პირველყოფილი ადამიანის
შემთხვევაში კიდე გარკვეულწლად დაცული ვართ, ხო, იხარშება. ხო, ახლა
ფორების შემთხვევაში, ხო, არა, მაინც არა. მაინც ვერ ვარ დაცული, იმიტომ რომ გარეთ შეიძლება რაღაცა მოვაცილეთ, მაგრამ მე ვამბობ, აი ეს რძის პროდუქტები და ისინი არიან საერთოდ ძალიან კარგი საკვები არის, ანუ გავრცელების არის მიკრობიოლოგიური დასენიანებისა და დაბინძურებისათვის. ამიტომ აქ მაინც სიფრთხილეა საჭირო. თუმცა ჩვენ მივეჩუეთ ქართველებმა, რა კი ძალიან გვიყვარს ყველი ყველა პიროვნებში და ყველგან ყიდულობთ. ამიტომ მივაქციე მე ყურადღება მას. კი ბატონო, ჩამოიტანონ იმან სოფლიდანაც, მაგრამ ხო შეიძლება იყოს დახურული რაღაცე ქვაბი, რომელშიც რაღაც სისუფთავია, უნდა დაინახოს გამყიდველმა. აი სანიტარიიდან იწყება ჭუჭყიანობაც. არა, ესე იგი სანიტარული პირობების დაუცველობა იწყებს მის არამარტო თქვათ ფერისვილებას, ანუ ის ჭუჭყიანი გახდა თუ არა. ეს არის მიკრობიოლოგიური დაბინძურების საუკეთესო წყარო, რომელიც მერე იწვევს ადამიანის ორგანიზმში თუ მოწამლოს არა გარკვეულ დისკომფორტს.
თუმცა ზაფხულის პერიოდში ვფიქრობ,
მითუმეტეს ხო, ეგ არ შეიძლება. მე
დეარტის პროდუქციის
გამო მივესალმები ნამდვილად, ხო.
შევიკავთ ესეთ პირობებში ნაყიდისგან. აი ძალიან მაინტერესებს მაიონეზის გამოყენება. მაღაზიებში მას ოთახის ტემპერატურაზე ყიდიან ხოლმე, დახლებზე უდევთ. ამით ირღვევა ხო ტემპერატურული პირობები.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
აუცილებლად უნდა იყოს.
კი, მაიონეზი ჩვენ ვიცით, რომ კვარცხის შემცველიც არის. გათქვეფილია ეგ კვარცხთან ერთად, ხო? გათქვეფილ დანამატებთან ერთად. და მითუმეტეს შეიცავს ცხიმს. მერე რა როზეთია თქვა, ან არის ზეთი კიდე ყოველთვის და ან არ არის. აქაც მიდის რაღაც იმის შეცვლა თქვა, იმისთვის რომ кай ფორმა დაიკავოს, ხშირად არის მარგარინის და შემცვლელების და ამის შემდეგ გამოყენება. მე ვერ ვიტყვი ხა ხელს აღებით რომელი კარგი, მაგრამ არის დღეს ფალსიფიცირების ძალიან დიდი ხარისხია, იმიტომ რომ მეცნიერება გამითარდა თუ ერთი მხრივ მეორე მხრივაც. და ზოგჯერ წინ უსწრებს ფალსიფიკაციის დონეს, სხვათაშორის იმ აღმოჩენის მეთოდების დონესაც კი. ამიტომ არის პრობლემა და ამიტომ დაიწყეს სხვათაშორის ევროპაში პროფილაქტიკის კურსი, ანუ შემოიღეს მეთოდი თვალყურის დევნება ფერმიდან თეფშამდე.
დიახ.
იმიტომ რომ ფერმაში როგორ მოყავთ, როგორ პირობებშია, თქვა დაწყებული ის სამრეწველო ნედლეული, პლუს ამას მერე როგორ მიდის წარმოების დროს დაკეტილი სქემა, ჩახურული სქემა, რომ იმაში ხელის ჩარევა ნაკლები იყოს, კონტროლი მეტი იყოს თვითონ პროცესის და ასევე მიდის მერე დისტრიბუცია და საცალო ვაჭრობა. მთელი სქემა, ამას ქვია სქემა მინდვრიდან თეფშამდე, რომელიც გამორიცხავს პროფილაქტიკურად ყველაფერს, რაც იწვევს ადამიანის ჯანმრთელობისა და დისკომფორტის აღმოფხვრას.
А დავიწყოთ ხორცით კიდევ. Ну, ესეც არის მალფუჭებადი პროდუქტი და როგორ უნდა ინახებოდეს იგი და რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება მისი შეძენისას? არის იქ ფარში, არის იქ.
დიახ, მე ახლა
სოსისის სარდელი ეს.
და თვითონ აი ხორცის პროდუქტები ნიშნულოვნად განსხვავდება ერთმანეთზე, როგორ უნდა ინახებოდეს. მე გამოყვდის დაკვლიდან პირველი 2 საათი. ეს არის ორთქლოვანი ხორცის პერიოდი, ანუ მომწიფების პერიოდი. ეს ჩვეულებრივი ტემპერატურა რო იყოს, ცუდი არ არის, იმიტომ რომ ფერმენტული აქტივობის შესაძლებლობა არის და ხორცი კარგად იღებს იმ გემოს და თვისებებს, ანუ აღარ არის ესეთი ფაშარი უხეში და მოხელთებელი, არომატი ყალიბდება ამინომჟავების და სხვა ნივთიერებების გარდაქმნა მიდის, რომელიც კარგთვისებებს აძლევს, მაგრამ 2 საათიდან უკვე იწყება.
ის პროცესი, რომ ის 2 იმ 2 საათი ჩვენამდე მოაღწევს.
ხო. ხო და იმ 2 საათის განმავლობაში შეიძლება ვიცოდეთ ადრე რომ კარგია, პირიქით არ არის, ორგანიზმი უფრო კარგად ვერ ითვისებს. 2 საათის შემდეგ იწყება ეს პროცესი, რომელიც ნორმალურია. მაგრამ მე მიდის, ჩემამდე რამ როგორ უნდა მოაღწევს? გაყინული სახით, როგორ ტემპერატურაზე გაყინული? შეყინული, გაყინული, კეთრად გაყინული. ადრე იყო ხომ ეგრეთ წოდებული საბჭოთა დროს უზახოდენ ენზე, ანუ სათადარეკო, ანუ აუმი ყოფილიყო ან რაღაც ყოფილიყო, -25 გრადუსზე ყინავდნენ და 18.5 გრადუსზე ინახებოდა თითქმის 2 წლის განმავლობაში. მაგრამ მასაც ჰქონდა წესი, როგორ უნდა ყოფილიყო, ნახევრად გაჭრილი, ჩამოკიდებული აერაციტ, ყველა ტემპერატურის დაცვლით, როგორ უნდა შენახულიყო. მაგრამ აი ახლა ეს ხორცი, რომელიც გაიყინა 25 გრადუსზე და მე ჩემამდე მოვიდა ის ჰაერზე, შეიძლება ის უკვე სხვა პირობებში აღმოჩნდეს და მიიღოს მან ხარისხის გაუმჯობესებაც და მნიშვნელოვანიც. ამავე დროს ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, თქვათ 25 გრადუსზე თუ გაიყინა, -18 გრადუსზე უნდა ინახებოდეს. თუ უფრო დაბალ ტემპერატურაზე, ანუ გაციებული ხორცი და კიდე არის შეციებული ხორცი, ანუ ის, რომელიც ორთქლოვანი ხორციდან გადავიდა, მე მცირე ტემპერატურით არ გავყინე, ოღონდ დაბალ ტემპერატურაზე, სადღაც თქვათ 0 გრადუსთან ახლოს, მივიტანე მოხმარებამდე და გავყიდე. ეს არის შეციებული ხორცი. მერე კიდე არის გაყინული მე ხორცი, რომელმაც ესე იგი გაიარა უკვე გაყინვის ის პერიოდი, მაგრამ გაყინულ მდგომარეობაში არ უნდა მოხდეს ტემპერატურული ცვლილება, ისე უნდა გაიარა.
აი ჩვენ უბრალო მომხმარებელმა როგორ გავარკვიოთ ის ხორცი, ანუ ინახებოდა თუ არა სწორ პირობებში და ვარგისიანია თუ არა მომხმარებისთვის.
ხო, ეს ძალიან ძნელია, თუ ძნელი გაყინული ტემპერატურა გადაყინვის პერიოდში ხალხი მათქო თუ არ გავაკონტროლე მე იმან განისადა თუ არა, თქვა თერმოგრაფიდან რაღაცით ვერ გავეგებ. ამიტომ პასუხისმგებლობა ძალიანად ეკისრება იმ რგოლს, რომელმაც მოაწოდა. ახლა გაყინულ ხორცს გამნარი როა კი მიხვდები, იმას გარედან დნება პირველად ხორცი, მაგრამ თუ იმან ერთი პერიოდი გადნა და მე კიდევ გაყინეს, ამას ვერ გავიგებ. გავიგებ ხოლოდ იმითი, რომ სიღრმემდე არ გაიყინა და რომ დავაწვევი ხელს, გავიგებ რომ სადღაც დაიკლო იმან მოცულობაში, ანუ რაღაც ორმო წარმოიქნა. იმიტომ რომ შიგნით აღარ არის უკვე გაყინული. ანუ ის სადღაც გაუღვა კიდეც და მერე მოხდა გადაყინვა მისი. აი ამით შეიძლება, თორა დანარჩენი ესე ადვილად არ არის თუ იმან მიაღწია უკვე გაყინის. და შეხოთ ჩვენ შეგვიძლია გავაღოთ თუ რაღაც ის არის ძვალთან ერთად ყინავთ, მაშინ უნდა იყოს საშუალება დანის პირით ძვალთან ახლოს მოხდეს ნაჭდევის გაკეთება, ანუ ჭრილობის გაკეთება და დათვალიერება. ძვალთან ერთად თუ ის არის ძალიან ესეთ მუქ ყავისფერ შეფერვაში, ის იმას ნიშნავს, რომ იქ რაღაც მაინც არ არის პროცესი ზედაც წარმართული.
და თვითონ ცოცხალი ხორცი კი უნდა იყოს, როგორი ხელს რო დავაჭერთ, უნდა ზედაპირი ისე უკან ამოდიოდეს.
კი, კი. და ორმო, რომელიც წარმოქმნა ხელის დაჭერის დროს,
უნდა სადღაც იყოს ხორცი თვითონ. რა, აი თქვენ ახსენეთ, რომ გაყინული ხორცი მოვიტანეთ სახლში. როგორ პირობებში უნდა გავალღოთ? თუ თევზი და თუ ხორცი?
თევზთან უფრო მკაცრი პირობებია საჭირო. თევზის გაყინვა და გადაყინვა ძალიან ადვილად იწევს. თევზის ცილები არის ძალიან მალფუჭებადი, სრულფასოვანია, მაგრამ მალფუჭებადი და ამიტომ თევზის გაფუჭების თავიდან ასაცილებლად მე ყოველთვის ვამბობ, რომ თევზი თავიდან ფუჭდება, ამიტომ ლაყუჩების დათვალიერებით უნდა დავიწყოთ და თუ ესე იგი ლაყუჩები ინარჩუნებს ჯერ კიდევ მოციქალო ფერს, ახლა მოვარდისფერო ჩვენამდე არ მოვა, მე გაყინულია უბრალოდ მოციქალო ფერს, და არ არის ეს მუქვი შავში გარდამავალი ფერი, მუქი ყავისფერი შავში გარდამავალი, ეს იმას ნიშნავს, რომ თევზი მაინც კეთილსაიმედო თვისებება და აქაც მნიშვნელობა აქვს, როგორია ის ძვალთან, იმიტომ რომ ძვალთან ახლოს ხორცის გაფუჭება და თევზის გაფუჭება უფრო ადვილად იწყება და თევზის გადნობა აუცილებლად უნდა მოხდეს წყალში. ეს წყალი უნდა იყოს დაახლოებით 20 გრადუსის
ოთახის ტემპერატურა.
ოთახის ტემპერატურის წყალი.
ანუ ცივი წყალი მაინდამაინც არ არის რეკომენდებული.
ნელ-ნელა ესა. ისე საერთოდ ესე ამბობენ ხოლმე გაყინვის გავცილებ 2-2 გრადუსით ტემპერატურა უნდა დაიწიოს, მაგრამ არა ჰაერზე და ამას ჩვენ მოახდენთ იმითი, რომ დავასხადზეთ რა შეიძლება გრილი წყალი და მე უნდა მოხდეს მისი გამოცვლა.
არ შეიძლება არ ვახსენოთ მზაკერძები, რომლებიც მარკეტებში ეს უხვად იყიდება, ეს ბოლო წლებია. აი აქ ირღვევა თუ არა სარეალიზაციო პირობები?
მზაკ ერძები, რომლებიც არის, ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული პოლიეთილენის დაფასოებაში, მისი მე მაინც ვამბობ და ხას უსვამ, აუცილებლად ვადა უნდა ეწეროს. მე არ უნდა მქონდეს ის, რომ ეს საჭმლების პროდუქტი გაკეთდა, ვთქვათ, გუშინ თუ ერთი კვირის წინ.
და ისე უნდა ქონდეთ მათ შესაბამისი სერტიფიკატი, ვისი დამზადებულია. ეს არის გარედან მიღებული კერძო.
რა თქმა უნდა, და რა თქმა უნდა, ამიტომ უნდა იყოს მოხმარების ვადაზეთ. ამიტომ უნდა იყოს მოხმარების წესი. სხვათაშორის ცივილიზებულ ქვეყნებში, ევროპის ქვეყნებში მიღებულია ეს, რომ ყველაფერს აქვს ნახევარფაბრიკა აწერიათ. შეიძლება ისე დამატებითი თერმული დამუშავების გარეშე მიიღება, დამატებითი თერმული დამუშავების გარეშე. ზოგიერთი აწერია, აი ესეთი პროცესით უნდა მომზადდეს. თქვათ, ნახევრად გაყინული პელმენები უნდა მომზადდეს, ჩაიყაროს ცხელ წყალში და
და კიდევ რომ შევეხოთ გაზიან სასმელებს. აი როგორ პირობებში უნდა ინახებოდეს ის, რომ ვარგისიანი იყოს მოხმარებისთვის?
გაზიანი სასმელები, რომელიც
დაფასებებში თუ უნდა იყოს ის ოთახის ტემპერატურაზე.
გაზიანი სასმელები, რომელიც არის დამზადებული, ეგრეთ წოდებული ბოთლური წესით, ანუ მას დახუფული აქვს და ის არის ქარხნული წესით წარმოებული, მას აუცილებლად აწერია ეს მოხმარების ვადა, თუმცა მე აქ თუმცას ხვაროფ, იმიტომ რომ აქ პრობლემა არის ერთი, რომ პროდუქტი, რომელიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იყენებენ თერმული დამუშავების გარეშე იყინება, მას დიდი შენახვის ვადა არ აქვს და ამიტომ მაინც კითხვით ნიშნის დღეს არის თუ არა გამოყენებული მასში კონსერვანტები ან შაქრის შეცვლები, იმიტომ შაქარზე დამზადებული სიროფები დიდხანს არ ის ალკოჰოლოს სასმელები დიდხანს არ ინახება.
და ეს შეიძლება მათივარდან ადგარებშიც იყოს და ოთახის ტემპერატურაზე.
ოთახის ტემპერატურაზე შეიძლება შენახული იყოს. ოღონდ მაინც ყურადსაღებია ეს. და მიაქციონ ყურადღება ზეთ. აი ახლა ჩვენ დავიწყეთ მითითებები უალკოჰოლო სასმელების წარმოებლისთვის, რომ საღებავები იყოს მითითებული ზეთ, რა საღებავია წარმოებული და დააწერონ ზეთ, რომელი საღებავი თქვათ, ვისთვის არის საშიში, თქვათ E122. არ არის აგრძალული საღებავი, მაგრამ E122 საშიში არის ასთმიანი მოხმარებლისთვის. ესე იგი, ზოგისთვის ეს რისკს არ წარმოადგენს, მაგრამ ასევე კიდე შაქარშემცვლელები თუა გამოყენებული. როცა მეუბნები, რომ შაქარშემცვლელია, ეს დიაბეტისთვის კარგია, მაგრამ ჩვეულებრივად ბავშვისთვის არ არის კარგად. არა, პირიქით ის იწვევს პანკრეასის გადაგვარებას. ამიტომ აი ეს ყველაფერი ნიუანსი უნდა იყოს დაცული. ეს არის ცივილიზებული სამყაროს განმსხვრებელი ნიშანი.
და მომხმარებელმაც შესაბამისად აუცილებლად უნდა მიაქციოს ყურადღება.
კი, სამომხმარებელ განათლებასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
ძალიან კარგი, მე მანიშნებელ რომ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა უბრალოდ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ეთერ სარჯოლაძე. ეს არის სასურსათო პროდუქტების ექსპერტთა ასოციაციის ექსპერტი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, პროფესორი, მას მადლობას მოახსენებთ ჩვენთან სტუმრობისთვის.
მადლობთ.
მომავალ შეხვედრამდე.
Штрих-коди.